Eilen me luimme oikeastaan melkein kuin päätökseksi sieltä toisen Mooseksen kirjan 12. luvusta jakeen 8 kappaleen siitä, joka kuuluu näin, ja he syököt lihan happamattoman leivän kanssa. Ja me totesimme, että tämä säädös happamattomasta leivästä, se liittyi sillä, mitä Paavali siellä Raamatussa puhuu, että tämä hapan kuvaa vanhaa elämää, sen ilkeyttä ja sen pahuutta, ja se happamattomuus, hapan happamaton leipä puhuu taas puhtaudesta ja totuudesta. Ja pääsiäinen pitäisi meidätkin siirtää siitä vanhasta ilkeästä, ilkeydestä ja pahuudesta siihen puhtauteen ja totuuteen, eli happamasta happamattomaksi. Se oli siis se ajatus. Ja sitten vaeltaa siinä niin kuin tuli 7 päivää sen jälkeen sitä happamatonta leipää syödä, niin meidänkin tulisi se 7 kuvaa niin kuin täydellistä aikajaksoa, eli meidänkin ihan loppuun asti, kunnes pasuna soijamme pääsemme taivaaseen. Ja sitten ei enää tarvitse sinnitellä happaman eikä happamattomuuden kanssa. Me olemme silloin pysyvästi happamattomia, kun me pääsemme taivaan kotiin. Tämä on ilo sanoma meille. Sitten me totesimme, että Raamattu ei vain yleisesti ottaen puhu happamasta, vaan Raamattu puhuu tarkemmin sitten vielä fariseuksen hapatuksesta, saddukeusten hapatuksesta, Herodeksen hapatuksesta, eli näiden väärästä opista. Sitten me totesimme, että Raamattu puhuu vielä 4. lain orjuuden lain orjuudessa elämiseen hapatuksesta. Ja me eilen katsoimme fariseusten hapatusta ja me totesimme, että siinä oli tämä ulkokultaisuus, oli sitä heidän hapatustansa. He halusivat näyttää ulospäin saadakseen kiitosta ja kunniaa itselleen niin erilaiselta kuin he sisimmältään olivatkin. Ja tämä vaarahan se meilläkin aina on väijymässä. Me haluaisimme pikkusen paremman kuvan antaa itsestämme mielikuvan kuin mitä me oikeasti olemme. Sitten toinen puoli siitä fariseuksen hapatuksesta oli perinnäissääntöjen korostaminen ja noudattaminen. He nostivat niitä arvoon arvaamattomaan Jumalan sanan rinnalle, jopa Jumalan sanan yläpuolelle, että Jeesuskin sanoi, että he tekevät perinnäissääntöjensä kautta tyhjäksi Jumalan sanan ja kirjoituksen. Ja me totesimme, että vaara meilläkin on ikääntyessämme ottaa aina elämään mukaan jotain käytäntöjä, jotakin perinnäissääntöjä, jotakin sellaisia, jotka nousevat meillä kohtuuttoman suureen arvoon, vaikka ne eivät ole Raamatusta esiin nousevia, ja me niitä vaadimme toisiakin noudattamaan, ja toistenkin pitäisi niiden kaavojen ja niiden ihmissääntöjen ja käskyjen mukaan elää, mutta se on kaikki fariseusten hapatusta, joka joutaa laittaa pois. Vain se, mikä Raamatusta nousee, se on pysyvää. No, me katsomme sitten seuraavaksi saddukeusten hapatusta. Ja Matteuksen 16, jakeessa 6 ja 12 tulee tällaiset sieltä niin kuin vähän saksien. Näin, että ja varokaa ja kavahtakaa saddukeusten hapatusta, ja sitten sanotaan, että se on saddukeusten oppia. Se hapatus oli saddukeusten oppia. Ja sitten menen näitä paikkoja nopeasti eteenpäin. Apostolit 4:1-3. Sieltäkin keskeltä alkaen närkästyneinä, siis saddukeukset, siitä, että he eli Pietari ja Johannes, julistivat Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista. He närkästyivät siihen ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen. He eivät kestäneet kuulla Jeesuksen ylösnousemuksesta julistamista. Sitten apostolien tekojen 5, 16 ja 18 jakeissa sanotaan, kaikki tulivat parannetuiksi, silloin nousi välijättäen saddukeusten lahko ja he tulivat kiihkoa täyteen ja kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Ja sitten vielä apostolit 33 ja 8. Sillä saddukeukset sanoivat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeleitä, ei henkiä. Ja sitten kolossalaisten 2 ja 8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla. Saddukeusten hapatus oli järkeisoppia. Se oli rationaalista ja materiaalista ajattelutapaa. He uskoivat vain sen, mikä näkyi, mitä käsin voitiin kosketella. Sen he vain uskoivat, mutta he kielsivät näkymättömän maailman, todellisuuden. He eivät uskoneet enkeleihin, he eivät uskoneet henkiin, ei kuoleman jälkeiseen elämään, eikä taivaaseen, eikä kadotukseen, eikä ylösnousemukseen, eikä ihmeisiin, eikä merkkeihin. He eivät tämänkaltaisiin uskoneet, ja he jopa vainosivat niitä, jotka uskoivat. Kun puhuttiin Jeesuksen ylösnousemuksesta, se ärsytti heitä niin kovasti, että he alkoivat vainoamaan näiden puhujia. Jos tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja, he alkoivat vainoamaan näiden ihmeiden ja tunnustekojen tekijöitä, ja niin edelleen. He lisäksi tunnustivat vain 5 Mooseksen kirjaa Jumalan sanaksi ja hylkäsivät koko muun vanhan testamentin. Tällaisia saddukeukset olivat. Tämä oli saddukeusten oppia ja tämä oli heidän hapatustansa. Tänä päivänä teologisessa tiedekunnassa ja sieltä valmistuneiden pappien joukossa on pilvin pimein saddukeusten hapatusta. Kielletään siellä luomisoppi. Se on satua, ei se ole niin tapahtunut kuin Raamatussa on se kerrottu. He eivät usko neitseestä syntymiseen, eivät helvettiin iankaikkisena kadotuksena ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja he hyväksyvät vain osan Raamatusta. Toiset ovat vain satua ja toiset ovat mielikuvituksen tuotetta, ei paikkansa pitävää. He eivät usko, että Raamattu on kannesta kanteen Jumalan sanaa. Tämä on heissä olevaa saddukeusten hapatusta, kun se sanotaan suoraan. Mutta meilläkin, täällä olevillakin, vaanii vaara jonkinlaiseen saddukeusten hapatukseen. Ei meidän tarvitse vain katsoa tuonne toisaalle ja muualle. Meidänkin on vaikea joskus uskoa mahdottoman asian edessä, että Jumala on kaikki voipa ja kaikki valtias. Meidän on vaikea uskoa. Meillä on jotain samaa epäuskoa kuin näillä saddukeuksilla. Ja me alamme epäilemään, meistä Jumala on pienempi kuin Jumala oikeasti onkaan. Hän on kaikki valtias. Ja vaikka me emme olisi nähneet elämämme aikana yhtään ihmettä, meidän tulee kuitenkin uskoa, että Jumala voi tehdä ihmeitä, tunnustekoja ja ihmeitä, koska sana niin sanoo. Ajattelepa sitä orjaksi vietyä pientä israelilaistyttöä. Hän on siellä Naimanin kodissa vankina. Todennäköisesti hänen vanhempansa oli teloitettu ja tyttö tuotu sieltä vangiksi. Mitä tämä tyttö sanoo? Jospa minun herrani menisi profeetan luokse Samariaan, niin hän kyllä päästäisi hänen pitalistansa. Kysymme, monenko pitalisen tämä tyttö oli nähnyt parantuvan, että hänen uskonsa Jumalaan oli näin vahva? Vastaus on, ei yhdenkään, ei ensimmäisenkään, ei ainoankaan. Mistä me tämän tiedämme? Koska Jeesus sanoi, että monta pitalista oli Elisan aikana, eikä heistä tullut parannetuiksi kukaan muu kuin Naiman syyrialainen. Eli me voimme uskoa, kun Jumalan sana sanoo, vaikka silmä ei olisi nähnyt eikä korva kuullut. Meillä ei saa olla saddukeusten hapatusta missään muotoa eikä missään määrin. Siihen, että saddukeukset hyväksyivät vain osan Jumalan sanasta, eli 5 Mooseksen kirjaa, sieltä onko siinä 39 kirjaa, kun siellä on vanhassa testamentissa kaikkia, niin taitaa olla, niin 5 niistä he vain hyväksyivät itselleen. Me palaamme tähän hiukan myöhemmin sitten myös meitä koskettavana ajatuksena ja asiana. Tämä olkoon nyt saddukeusten hapatuksesta, joka tulee perata kokonansa pois, ei antaa sille pienintäkään tilaa eikä pienintäkään sijaa sydämessä. Sitten oli se Herodeksen hapatus. Markus 8 ja 15, Jeesus sanoo, varokaa ja kavahtakaa Herodeksen hapatusta. Varokaa ja kavahtakaa Herodeksen hapatusta. Uusi testamentti puhuu 3 eri Herodeksesta. Raamattu puhuu monesta Marjasta ja me olemme monesti aika hämmillämme, että mikä Maria tämä nyt sitten on. Niitä on siellä ainakin 5 evankeliuminkin lehdillä ja meidän on vaikea väliin tietää, mikä niistä 5, tai me emme aina tiedä, että niitä 5 onkaan. Ehkä meillä on vain se 1 ja kaikkien näiden 5 kertomukset on meillä sitä yhtä ja samaa Mariaa. Saattaa olla jopa näin. Mutta näitä Herodeksiakin oli useampia. Niitä oli 3 kappaletta. Jeesuksen lapsuuden aikana Juudeaa hallitsi kuningas Herodes Suuri. Ja hänet me muistamme sitten Itämaan tietäjistä, jotka menivät sinne Herodeksen palatsiin, Herodeksen luokse. Ja hänet me muistamme Betlehemin lasten surmasta. Hän oli se ensimmäinen Herodes, eli Herodes Suuri. Sitten hänen jälkeensä nousi valtaan hänen poikansa Herodes Antipas. Ja hänet me taas tunnemme, että hän otti veljensä vaimon itselleen. Ja kun Johannes Kastaja nuhteli häntä siitä, niin hän panetti Johanneksen vankilaan. Ja aikaa myöten jopa sitten antoi luvan lyödä Johanneksen pään poikki. Hän oli toinen näistä Herodeksista, Herodes Antipas. Häneen vielä liittyy sekin, että Jeesus vietiin silloin ristiinnaulitsemista ennen hänen eteensä. Ja hän esitti Jeesukselle monia kysymyksiä, mutta Jeesus ei vastannut niihin yhteenkään. Ja hän kohteli pilkallisesti Jeesusta. Tämä on se keskimmäinen näistä 3 Herodeksesta. Sitten se 3 Herodes on apostolien teoissa, muun muassa apostolien tekojen 12 luku. Hän oli alkuseurakunnan vainoaja Herodes. Eli näitä oli 3 Herodesta siinä Raamatussa ainakin. Nyt kun Jeesus käskee opetuslapsiaan varomaan Herodeksen hapatusta, niin hän puhuu toimintansa aikana elävästä Herodeksesta, eli tästä keskimmäisestä Herodeksesta, Herodes Antipaksesta. Ja Herodeksen hapatuksen on sanottu, muun muassa Novum sanoo, että se tarkoittaa maailmallisuutta. Se on aika lavea käsite. Melkein kaikki voidaan sen ison sateenvarjon alle laittaa. Se on maailmallisuutta, se on maailmallisuutta. On mikä tahansa, niin se on melkein sitä, joka on väärin. Mutta ehkä me voimme yrittää hieman tarkentaa, minkälaista maailmallisuutta sitten tämä Herodeksen hapatus edustaa. Tämä keskimmäinen Herodes oli idumealainen, eli hän oli Esaon jälkeläisiä. Ja mehän tiedämme, että Esaolla ja Jaakobilla oli vähän vainoasetelmaa siellä keskenään, ja hän oli sieltä Esaon puolelta idumealaisia, mutta sitten taas nämä Juudan kansa, juutalaiset, israelilaiset olivat siitä Jaakobin puolelta, Jaakobin jälkeläisiä. Tämä Herodes erosi vaimostaan ja hän nai veljensä vaimon Herodiaan, niin kuin äsken jo mainitsin. Ja Johannes Kastaja nuhteli tätä Herodesta, että näin ei ollut lupa tehdä, eikä näin ollut oikein tehdä, niin tästä syystä hän joutui sitten vankilaan. Ja linjassa tämän aviorikoksessa elämisen kanssa oli se, että Herodes rakasti huvitteluja ja hän rakasti tollaisia erottisia, kiihottavia juhlia. Me näemme sen siitä, kun hänen tyttärensä tanssiesitystä teki siellä ja todennäköisesti Herodes puoli humalassa, jos ei kokonaan humalassa ollessaan, päätyy rempseesti lupaamaan tyttärelleen, että ano mitä tahdot, niin sen minä annan sinulle. Nämä on juopuneen miehen puheita. Ja niin hän sitten äitinsä opastuksella pyysi Johannes Kastajan päätä. Ja niin ne pyövälit menivät ja löivät Johannes Kastajan kaulan poikki ja toivat lautasella hänen päänsä. Herodes vaiensi teloituttamalla Johanneksen äänen, sen äänen, joka oli Jumalan nimissä häntä nuhdellut. Katkaisemalla ja vaientamalla Johannes Kastajan äänen, Herodes sammutti, lopetti ja katkaisi Jumalan puhuvan äänen hänen elämäänsä. Johannes Kastajan teloittamisen myötä taivas hiljeni ja lakkasi puhumasta Herodekselle. Mistä me tämän tiedämme? Kun Jeesus oli kuulusteluissa siellä Herodeksen edessä, hän teki hänelle monta kysymystä ja hän ihmettelee, kun Jeesus ei mitään vastaa hänelle, mutta taivas Jumala oli hiljaa Herodekselle. Hän oli valintansa tehnyt, hän oli Jumalan äänen sammuttanut kohdallaan surmatessaan Johannes Kastajan. Tästä me näemme, on etsikkoaika. Ja on aika, että sen ohi voidaan kulkea. Se tulee ilmi Herodeksen kohdalla. Tulee se ilmi muidenkin kertomusten kautta. Miten paljon uskovien keskuudessakin on alkoholin käyttö? Nettipornoa ja irtosuhteissa flirttailua, jopa oman vaimon jättämistä ja toisen vaimon ottamista, eli juuri niitä, mitä Herodes teki. Ja joka oli keskeistä siinä, kun Jeesus puhui Herodeksen hapatuksesta. Ja tälle hapatukselle on tunnusomaista se, että kun sille antaa pikkusormen, eli vähäinen hapatus, hapattaa koko taikinan. Moni pikkusen netin kautta tirkistellessään niitä seksisivuja on tullut imaistua ja mentyä ja on tullut valtava riippuvuus. Royal Rangersin Suomen johtaja piti temppelissä puheen ja hän sanoi, että hän siellä 15 leirillä tutkii ja kyselee ja nuoret saavat todennäköisesti anonyyminä vastata näistä riippuvuuksistaan. Mä en muista niitä prosenttilukuja, mutta ne oli aika korkeita prosenttilukuja, että näillä alueilla on valtavia ongelmia nuoriemme kanssa. Herodeksen hapatus on tunkeutunut Jumalan lasten joukkoon tappioksi ja häpeäksi meille. Palaamme siihen, niin kuin eilen sitten siteerasin Paavalin sanoja, missä hän varoitti korintolaisia hapatuksesta ja käski perkaamaan sen hapatuksen pois, niin mitä hän sanoikaan näiden sanojen jälkeen. Se on siellä ensimmäinen korintolaisten 5, ensimmäinen ja 11 jae. Mitä yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Vaan minä kirjoitin teille 11 jae, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi, ettekä söisikään sellaisen kanssa. Kun Paavali sanoi, että hapatus pitää perata pois, niin hän tässä sanoo, että tällaiset happamuuden pesät, jotka eivät tee parannusta, heidän kanssa ei seurustella ja heidät pitää erottaa seurakunnasta, koska vähäinenkin hapatus leviää ja se alkaa hapattamaan vieressäkin olevia hyvin helposti. Paavali näin opetti ja Paavali liitti hapatuksen tähän väärään seksisuhteeseen. Herodeksen hapatusta ajatellen on muuten hyvä huomata, kuinka Jeesus tiukensi Mooseksen lain käskyä, älä tee huorin. Sanomalla Matteus 5, 27 ja 28. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Siinä on lienen ajatus se, että joka katsoo toisen naista himoiten, on jo tehnyt sydämessään huorin hänen kanssaan. Eli Jeesus rinnasti näin tekojen tasolla tapahtuvan huorin tekemisen sydämen ajatusten ja aivoitusten tasolla tapahtuvaksi himoitsemiseksi ja siihen ajatukseen, että jos vaan mahdollista, minä toteutan tämän, mitä minä nyt mielessäni kuvittelen ja ajattelen. Eli ei tarvitse siis ottaa, riittää, että on päättänyt ottaa sen, kun vain mahdollisuus siihen tulee. Eli Jeesus on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Meidän ei tarvitse fyysisesti tehdä niitä tekoja, me voimme mielen ja himojen ja halujen alueella jo antaa sille niin suuren vallan, että se siksi lasketaan. Jätän lain orjuudessa elämisen hapatuksen, vaikka teille kotitehtäväksi, tai kuka tietää, joskus joku tälle paikalle tulee ja siitä mahdollisesti vaikka puhuu sitten jotakin, mutta nyt me riennämme eteenpäin. Se oli sitten se neljäs hapatuksen laji, lain orjuudessa elämisen hapatus. Sen sijaan menemme sitten, palaamme toisen Mooseksen kirjan lukuun 12 ja luemme jakeet 8 alun ja sitten 9 lopuun. Ja he syököt lihan, 9. loppu, päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. ja he syököön lihan, eli sen karitsan lihan, päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Tähän sisältyy kolme asiaa. Näemme sen, että karitsaa ei vain teurastettu siksi, että sen veri suojeli oven pihtipieliin laitettuna, vaan myös siksi, että sitä piti syödä. Se piti syödä. Ja tähän syömiseen liittyy selvästi kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että läpi yön kestävä ateria, se kokosi perheen yhteen. Kaikkien oli kokoonnuttava siihen samaan huoneeseen, missä tätä karitsaa nautittiin. Se kokosi perheen yhteen, olivat he olleet päivässä aikana missä tahansa, mutta kun tuli tämä aterian nauttimisen hetki, niin kaikkien tuli kokoontua yhteen. Se kokosi heidät yhteen. Ja ystävät, tässä on väkevä kuva ja väkevä periaate, mitä seurakunnassa tulisi tapahtua, kun Kristuksen pöytään käydään, vaikkapa ehtooliskokouksessa. Ei ole oikein jäädä pois, jos on vain mahdollisuutta tulla mukaan. Eli pääsiäislampaan syöminen tai ehtoollinen, mikä se on Uuden liiton puolella, niin Kristuksen ruumiin syöminen, sen pitäisi koota meidät yhteen niin kuin tuona päivänä perhe kokoontui samaan huoneeseen, samaan ateriapöytään, niin meidänkin pitäisi tehdä. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset, 1 Korintolaisten 10:17. No sitten toinen asia, mikä siihen ateriointiin sisältyy, on se, että se ateria oli asetettu energiaksi ja voimaa antavaksi ravinnoksi, jotta he jaksaisivat aamulla lähteä vaeltamaan. Eikö näin? Se oli heille voimaa ja energiaa antava ateria, että kun lähtökäsky kuuluu, heillä on silloin potkua ja voimaa, energiaa lähteä liikkeelle. Se oli voimaannuttava ateria heille. Elialle kerran sanottiin näin, nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. 1 Kuningasten 19:7. Kuinka moni on jättänyt nousematta, kuinka moni on jättänyt syömättä, syömisen huonoon ja heikkoon tilaan, ja sen tähden ei ole jaksanut vaeltaa perille asti, vaan on uupunut ja jäänyt puoliväliin. Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Meidän tulee syödä, meidän tulee ravita itseämme, meidän tulee isota, meidän tulee janota. Se, mitä Jumala antaa, taivas antaa meille Kristuksessa, Jeesuksessa, se on voimaannuttavaa. Se antaa voimaa ja energiaa, ja me jaksamme vaeltaa, ja me jaksamme mennä, emmekä uuvu matkalle. Armahdetulle Mefibosetille Daavid antoi jatkuvan paikan kuninkaan pöydässä. Siellä sanotaan, että niin on Mefiboset syövä minun pöydässäni. Oliko siinä vielä aina, mutta ajatus on tämä. Eli Mefibosetilla armahdetulla oli aina paikka, nimetty paikka kuninkaan pöydässä. Ja näin se on meilläkin. Taivas odottaa, että me tulemme yhteen. Meillä on ikään kuin paikka ja taivas ikään kuin odottaa, missä se Matti ja Maija viipyy. Heidän pitäisi tulla seurakunnan keskelle syömään, voimistumaan ja vahvistumaan. Näin meidän pitäisi tehdä, jotta meidän matkamme ei jää kesken eikä me uuvuta. Kristuksen ruumis on totinen ruoka ja hänen verensä on totinen juoma. Näin se on. Näitä meidän tulisi isota, näitä meidän tulisi janota. No sitten kolmas kohta ja puoli siihen syömiseen. Sen lisäksi, että se kokosi yhteen kaikki, se oli ravintoa ja voimaa antava, ja sen voimasta he jaksoivat lähteä vaeltamaan, on sitten kolmanneksi se, että syömiseen liittyi määräys, että karitsa tuli syödä päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen, eli kokonaan. Se tuli syödä kokonaan. Siitä ei voinut eikä sallittu valita vain mielipaloja. Me syömme vain nämä herkkukohdat tästä ja kaiken muun jätämme syrjään ja sivuun, vaan kaikki tuli syödä. Kaikki tuli syödä. Koko karitsa tuli syödä. Meillä ihmisillä on taipumusta syödä Jumalan sanaakin valikoiden. Meillä on omia lempikohtia, eikä siinä sinänsä ole mitään pahaa, joita me sitten painotamme ja pidämme esillä, mutta silloin on pahaa, jos me joitain laitamme sivuun ja syrjään Jumalan sanasta. Silloin se ei ole enää koko karitsan syömistä, vaan koko Raamattu kannesta toiseen kanteen tulee syödä, tulee omaksua ja tulee hyväksyä. Se on koko karitsan syömistä. Jos me siitä jotain jätämme pois, niin se ei sitä enää. Silloin me emme syö koko karitsaa. Jokun mielellään sivuttaa vaikka opin kasteista ja hyppää sen ylitse ja menee nopeasti johonkin muuhun kohtaan. Se ei ole silloin koko karitsan syömistä. Tai jokun jättää sivuun vaikkapa naisia ymmärtämättömän vanha poika Paavalin ohjeet sillä perusteella, että no se oli se vanha poika Paavali, ei se oikein ymmärtänyt näitä asioita, se kirjoitti vähän vaan tietyltä kantilta, minä en näitä asioita ota oikein ihan täydellä painoarvolla. Tai nehän kuului vain siihen aikaan. Joo, silloin ei enää 2000 vuotta myöhemmin päde enää meidän aikanamme. Maailma on kehittynyt, ihminen on kehittynyt. Ne olivat sitä vanhaa aikaa ja ne on vähän niin kuin historia havina tai jo siellä. Nyt eletään modernissa maailmassa. Koko karitsa tulee syödä Jumalan sana alusta loppuun asti. Tai sitten, se oli vain paikallinen ohje. Paavali sanoi sen vain korintolaisille, se oli vain galattalaisille, mutta eihän se meitä suomalaisia koske. Eihän me olla roomalaisia, eikä galattalaisia, eikä korintolaisia. Ei se meitä koske se Jumalan sana. Näin me valikoimme ja palastelemme ja laitamme syrjään ainakin ne kohdat, jos siellä on vielä, että se ei ihan miellytä meitä. Se ei ihan hivele meitä myötäkarvaan, vaan pikkusen vastakarvaan silittää. Me laitamme helposti tällaiset paikat sitten pois. Mutta se ei ole koko karitsan syömistä. Se ei ole Jumalan sanan ottamista sellaisenaan kuin se on kirjoitettu, eikä kaikkia Jumalan sanaa. Mitä Jeesus sanoi, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Ei vain jotain miellyttäviä kohtia siitä, ei vain jotain kohtia siitä. Nekin kohdat, mitkä nuhtelee, mitkä ojentaa, mitkä tuomitsee ja mitkä mitäkin sanoo, nekin tulee opettaa Jeesuksen sanoista. Ja Paavali sanoo Efeson vanhimmille, apostolit 20:27, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Paavali halusi julistaa ja kattaa pöydän koko karitsasta, ei vain jostain osasta siitä, vaan hänellä oli tämä näky, mikä tässä pääsiäiskertomuksessa oli. Sillä tulee aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itsellensä opettajia, 2 Timoteus 4:3. Näitäkin on. Mutta tämä ei ole koko karitsan syömistä. Sitten luemme 12. luvun 11. jakeen. Ja he syököt ja syökää se näin, kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne ja syökää se kiiruusti. Kupeet vyötettyinä. Tuli syödä pääsiäislammas kupeet vyötettyinä. Tuohon aikaan käytettiin väljiä jalkoihin asti ulottuvia vaatteita. Tuo oli vähän sellaisia telttoja ihmisten päällä. Ja se oli hankala kulkea, hankala tehdä työtä niiden kanssa. Sen tähden, kun lähdettiin liikkeelle, puhumattakaan että juoksemaan, tai lähdettiin töitä tekemään, niin ne helmat nostettiin vähän tänne ylös ja sitten vyöllä kiristettiin, että se ei roikkunut tuolla melkein jaloissa ja varpaissa asti ne helmat ja oltiin kykeneväisempiä tekemään töitä, liikkumaan, kulkemaan ja tarvittaessa juoksemaan. Elikkä kupeet vyötettiin tällä tavalla ja sidottiin vyöllä kiinni ja vyötettynä ihminen oli kaiken aikaa kuin lähtövalmiskin. Jos milloin piti vaan lähteä, kun hänellä oli kupeet vyötettynä, hän pystyi samassa lähtemään. Ei ollut enää mitään valmisteluja tehtävänä, vaan hän oli täysin lähtövalmiissa tilassa. Hän oli kykenevä lähtemään ja hän oli valmis lähtemään. Otetaan Raamatusta muutama esimerkki kupeiden vyöttämisestä, aivan vain muutama jae lukien. Toisen kuningasten 4:29 sanoo, silloin Elisa sanoi Keihasille, vyötä kupeesi ja ota minun sauva käteesi ja mene. Tämän palvelijan tuli ensin vyöttää kupeensa, ja vasta sitten hän lähti Jumalan miehen asialle. Näin se on tänäkin päivänä. Jumalan asioita toimitetaan kupeet vyötettynä, kuljetaan ja mennään. Ei se muuten onnistu. Sitten 2 Kuningasten 9:1. Profeetta Elisa kutsui erään profeetan oppilaan ja sanoi hänelle, vyötä kupeesi ja ota tämä öljyastia mukaasi ja mene Gileadin Raamotiin. Ja siellä hän sitten voiteli tämän henkilön, mikä oli hänen tehtäväkseen annettu. Tässä palvelijan tuli vyöttää kupeensa ja hän lähti öljyastian kanssa voitelemaan ja toteuttamaan Jumalan profeetan tehtävää. Ja tänäkin päivänä, jos me haluamme toteuttaa ja olla Jumalan asialla, meidän kupeemme tulee olla vyötettyt Raamatun mielessä. Sitten luemme vaikkapa 1 Kuningasten kirjan luku 18 ja jae 46. Ja Herran käsi tuli Elian päälle, niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Jisreeliin saakka. Te muistatte, Karmelilla oli voitto saatu ja vettä alkoi satamaan ja Ahab lähtee sieltä vaunujensa, ratsujensa kanssa kauheita galoppia laukkaa menemään sinne Jisreeliin. Elia vyöttää kupeensa ja joku ihme siinä tapahtuu. Hän pystyy juoksemaan tämän liki maratonin matkan, liki 40 kilometriä hevosvaunujen edellä. Ja hän siellä juoksee vyötettynä. Jos halutaan juosta ja kiirehtiä Jumalan valtakunnassa ja olla näin, niin kupeet on oltava vyötettynä. On oltava niin kuin täällä pääsiäisateriaa syödessä sanottiin. Sitten luetaan vielä Luukas 12:35-37. olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palaamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaisia, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palaa häistä, että hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Kupeitten vyöttäminen, vyötettynä oleminen, merkitsi täydessä valmiustilassa odottamista, valvovassa tilassa odottamista, tulee Herra minä hetkenä hyvänsä. Heti ollaan valmiita lähtemään. Ei enää mitään liepeiden kokoamisia ja vyön laittamisia, laskosten laittamisia, vaan heti samassa voidaan nousta ja lähteä. Tekstiä ajatellen kupeitten vyöttäminen merkitsi siis sitä, että he olivat koko yön valvovia. Se oli valvontayö, se Egyptissä vietetty viimeinen yö. Puhutaankin valvontayöstä, 12. luku 42. jae. Ja olivat kupeet vyötettynä, ei vain valvomassa, vaan täydessä lähtövalmiudessa. Milloin tahansa lähtökäsky kuului, mahdollisesti torvi soi, olivat siinä sekunnin murto-osassa heti valmiita lähtemään. Heti valmiita lähtemään ja jättämään Egyptiin. Meitä kutsutaan valvomaan samalla periaatteella ja olemaan valmiita samalla periaatteella. Paavali sanoi, että yö on jo pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Mikä on se päivä, joka on lähellä? Se on se Herran tulemuksen päivä. Me erään kuvan mukaan elämme yössä, niin kuin israelilaiset siellä Egyptissä sitä viimeistä yötä. Me elämme siellä pääsiäislammasta syöden ja kupeet vyötettynä, ja me odotamme, milloin lähtökäsky kuuluu, milloin pasuuna soi, ja me kupeet vyötettyinä olemme heti valmiita lähtemään. Ei ole aikaa hidastella, ei ole aikaa viivytellä. 1 Pietari 1 ja 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Kupeet vyötettyinä olevat temmataan täältä pois. He ovat valmiita lähtemään, kun Herra tulee. Toinen puoli siinä kupeitten vyöttämisessä, sen lisäksi, että oli pysty liikkumaan, tekemään töitä ja oli valmiudessa heti lähtemään, on se, että näin vyöttämällä myös miekka sidottiin omalle vyötäisilleen. Se oli myös kupeen vyöttämistä, eli miekka sidottiin vyötäisilleen. Tuomarien 3:16 sanoi, että Ehud teki itsellensä kaksiteräisen miekan ja sitoi sen takkinsa alle oikealle kupeelle. Ja Daavid sanoo siellä 1 Samuel 25:13, jokainen sitokoon miekkansa vyölleen ja niin edelleen. Ja he sitoivat miekkansa vyölleen ja lähtivät taistelemaan. Jokainen taisteluun lähtevä sotilas teki tämän. Hän vyötti miekkansa vyölleen. Israelilaisten lähtiessä tuona aamuna liikkeelle, aamun sarastaessa, heidän joukossaan oli paljon sotakuntoisia miehiä, joilla oli miekat vyötäisillään. Nimittäin heti alkumatkasta Refidimissä he voittivat amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Heillä oli miekka vyötäisillään, he olivat vyöttäytyneet miekkaan, ja sitten kun taistelutilanne Refidimissä tuli, niin he voittivat amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä, 2 Mooses 17:13. Sitten Siinailla oli jälleen kupeilla olevat miekat otettava esille. Siellä Herran käskystä leeviläiset toivittivat tuomioa Jumalan kansan keskellä tämän vasikan, kultaisen vasikan palvonnan takia. Ja siellä 3000 ihmistä kaatui sinä päivänä, kun leeviläiset sitoivat miekkänsä vyölleen ja joutuivat sitä Herran käskystä käyttämään. Erämaan matkan loppupuolella israelilaiset voittivat ennen kuin he saapuivat Kanaanin maahan. He voittivat amorilaiset ja midianilaiset miekan terällä. He surmasivat heidät. Eli kun he tuona yönä vyöttäytyivät, sitoivat kupeensa, vyöttivät kupeensa. He eivät olleet vain valmiudessa lähtemään, vaan sotakuntoiset miehet sitoivat myös viekkansa vyölleen, koska matkalla tarvittiin sitä miekkaa. Vihollinen tuli hyökkäämään ja he tarvitsivat, he joutuivat varmuudella sotaan ja siltä varalta he vyöttäytyivät. Myös meidän tulee jokaisen. Ei vain olla lähtövalmiudessa, kun pasuna soi, vaan tänä päivänä olla Jumalan sota-asuun pukeutuneita, hengen miekka kädessä ja mielemme kupeet totuuden vyöllä vyötettyinä. Meidän tulee olla vyötettyinä hengen miekalla, Jumalan sanalla ja näin me voitamme vihollisen voimia ja vihollisen valtoja. Meidän tulee olla vyötettyjä. Sitten toinen ajatus siinä oli, että kengät jalassanne, kupeet vyötettyinä ja kengät jalassa piti syödä sitä pääsiäislammasta. Suuren surun ja onnettomuuden keskellä oli tapana kulkea avojaloin. Se oli surun merkki. Mutta erityisesti sotavangit ja orjat kulkivat ja tekivät työnsä avojaloin. Heitä alistettiin silläkin, että heille ei annettu kenkiä, vaan he joutuivat sotavangit ja orjat kulkemaan ja tekemään työnsä avojaloin. Myös palvelijat ja köyhä kansa osa olosuhteiden pakosta joutui kulkemaan avojaloin. Niinpä kun tuhlaajapoika saapui sikokaukaloilta isänsä kotiin, te muistatte, että siellä isä käski laittamaan kengät kotiin palanneen pojan jalkaan. Hän ilmiselvästi tuli avojaloin. Hän oli kuin orja, hän oli kuin vanki, hän oli täysin köyhä ja kurja ja rappiolla oleva, ilman kenkiä oleva, mutta isä ottaessaan hänet pojaksensa, ottaessaan hänet lapseksensa, laittoi pojan ja lapseuden merkiksi hänen jalkaansa kengät. Oletettavasti israelilaiset joutuivat Egyptin orjuudessa elämään ja tekemään työnsä avojaloin. Näin arvellaan. Ilman kenkiä. Mutta tuona yönä Jumala sanoi, kengät jalassanne, pukekaa kengät jalkaanne. Miksi? Koska heidän orjuutensa päättyi tuohon yöhön. He eivät olleet enää orjakansa, vaan heistä tuli vapaa. He pääsivät orjuudesta vapaaksi. Heistä tuli vapaa kansa. He eivät olleet enää köyhiä ja kurjia, jotka kulkivat avojaloin, vaan he olivat edellisenä päivänä arvattavasti saaneet kultaa ja hopeaa egyptiläisiltä ja he lähtivät aarteiden kanssa liikkeelle. He lähtivät kuin rikkaat liikkeelle. Kengät jalassa kertoi, ei olla enää köyhiä eikä kurjia, vaan meillä on hopeaa ja kultaa. Me olemme rikkaita. He eivät lähteneet, he olivat siihen asti olleet nuutuneita, alakuloisia, surullisia, jopa katkeria. Avojaloin ollessaan orjuudessaan, mutta tuona päivänä, kun he lähtivät aamun sarastaessa liikkeelle, He lähtivät iloiten ja riemuiten liikkeelle, eikö näin? Ja siitä merkiksi heillä oli kengät jalassa. Se oli merkkinä, kaikki suru ja murhe on jäänyt taakse. Se avojalkaisuus on jäänyt taakse. Me olemme nyt kengitettyinä liikkeelle lähtemässä. Me olemme ilon ja riemun kansaa. Paavalin mukaan kengät kuvaavat vielä kykyä ja alttiutta mennä ja tulla evankeliumin asialle. Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, Efesolaisten 6:15. Ja Jesaja jatkaa samassa hengessä, Jesaja 52:7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Meidänkin tulee olla kengät jalassa. Me olemme vapaita. Me emme ole köyhiä, emmekä me ole kurjia. Me emme ole surullisia, vaan meidän tulisi olla iloisia. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Kengät jalassa. Ja meidän tulee olla alttiita rauhan evankeliumin viemiselle. Eli kengät jalkaan jokainen. Se on Herran käsky tänä päivänä. Sitten sanotaan sauva kädessänne. Sauva-sana esiintyy Vanhassa testamentissa yli 70 kertaa, ja niiden takana on kovin, kovin monia hebrean kielen sanoja. Niinpä Mooseksen ja Aaronin ihmeitä tekevä sauva, siinä käytetään eri alkukielen sanaa kuin vaikkapa Elisan sauvasta. Ja näissä kummassakin käytetään eri sanaa taas sauvasta kuin tekstissämme. Ja ajattelen näin, että jos katsotaan vain suomalaisen raamatun mukaan sauva, 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 sauva ja ne 70 kohtaa, siitä ei löydy mitään yhteistä nimittäjää. Se hajoaa. Ihan kokonaan. Siinä on vaikka minkälaisia asioita. Mutta jos me pystymme tutkimaan alkukielen mukaan ja otamme ne tietyt alkukielen sauva-sanat ja ne pistämme yhteen, me mahdollisesti löydämme yhteisen nimittäjän, mitä Jumala tahtoo sanoa tämän alkukielen sauva-sanalla, mitä se tahtoo tarkoittaa, mitä se tahtoo merkitä. Näin minä mielelläni tutkin raamattua, ryhmittelen niitä alkukielen mukaan samoihin ryhmiin ja koitan etsiä niistä sitten yhteistä nimittäjää ja yhteistä tekijää. Päivän tekstin sauva-sana esiintyy Vanhassa testamentissa 18 kertaa. Emme käy niitä kaikkia lävitse, mutta poimin niistä kaksi. Ja katsomme, mitä se tahtoo meille sanoa. Yksi näistä on kohta, missä kantaisä Jaakob muistelee sitä, kun hän tekee pitkää vaellusmatkaansa Iisakin lähettämänä, Iisakin luota sinne Harraniin, sinne kauaksi vaimon hakumatkalla. Siinä hän vaeltaa, siinä hän kulkee, siinä hän menee. Hän sanookin näin ensimmäisen Mooses 32:10, sillä ainoastaan sauva kädessäni minä kuljin tämän Jordanin yli. Ainoastaan sauva kädessäni minä kuljin tämän Jordanin yli. Tässä tämä sauva liittyi siis erottamattomasti vaeltajan varusteisiin. Sauva liittyi erottamattomasti vaeltajan varusteisiin. Se oli vaeltajan tuntomerkki, eikö Israelin kansakin ollut lähtemässä tässä juuri vaellusmatkalle. Ja jos Jaakobin kädessä oleva sauva puhui vaeltamisesta, niin sitä samaahan se Israelin kädessä, israelilaistakin kädessä se sauva puhui. He olivat jättämässä Egyptin ja he olivat vaeltamassa kohden Kanaanin maata. He olivat erämaa vaelluksen matkalla kohden Kanaanin maata. Eli sauva heidän kädessään kuvasi, me olemme lähteneet jostakin, mutta me emme ole vielä perillä. Me olemme matkalla, me olemme kulkemassa, me olemme etenemässä ja menemässä eteenpäin. Toinen esimerkki juuri tämän sauvan käytöstä olkoon David. Hän oli nuoruudessaan lammasten paimen ja hänen paimen varusteisiinsa kuului sauva. Me näemme sen siitä, kun hän menee Goliatia vastaan, niin hänellä on kädessään sauva, linko ja paimen laukku linkokivineen. Näin ollen tämä sauva puhuu ei vain vaelluksella ja matkalla olemisesta, vaan se puhuu paimenena olemisesta. Se puhuu paimen vastuusta siitä, että henkilö, jolla on sauva kädessään, kantaa laumasta vastuuta. Hänellä on paimenen mieli ja paimenen mieliala. Israelin kansa ei vain lähtenyt vaeltamaan Egyptistä erämaan halki kohden Kanaanin maata, vaan heillä oli paljon karjaa mukanaan. Siellä tulee monessa kohti Raamatussa ilmi, että kun he lähtivät liikkeelle, niin heidän mukanaan lähti paljon lampaita ja paljon karjaa. He olivat paimenuuden kansa. He paimensivat lampaita ja he paimensivat laumaa, ja sen merkiksi heillä täytyi olla sauva, paimen sauva kädessä. Meillä jokaisella tulisi olla sauva kädessä myös näissä kahdessa merkityksessä. Ensiksi, sauva kädessä osoittamassa, me olemme lähteneet maailman Egyptistä liikkeelle, eikö näin? Ja me olemme matkalla taivaan maahan. Me olemme nyt täällä välillä, me olemme kulkemassa, me emme ole perillä. Tämä ei ole meidän pysyvä olotilamme ja meidän paikkamme. Me olemme matkalla. Hebrealaiskirje yhtyy tähän ajatukseen 11. luku 13-16 jae. Siellä sanotaan, uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsimänsä isänmaata, ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisi heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaa. Se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa. Sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Siellä taivaan maassa, siellä Jumalan maassa ja hänen valtakunnassaan. Tässä mielessä mekin olemme sauva kädessä matkaajia. Se, joka tunnustaa kuuluvansa tähän maahan, ei tarvitse sauvaa, koska hän on perillä. Mutta me, jotka sanomme, me olemme vielä matkalla. Me olemme maailmasta pelastuneet ja me olemme matkalla taivaan maahan. Meillä kuuluu olla sauva kädessä kertomassa. Me olemme matkalla. Tämä ei ole meidän kotimaamme. Tämä on vain kauttakulkupaikka ja me olemme matkalla taivaan kotiin. Sauva kädessä meillä tulee olla matkalla olon merkkinä. Sitten toiseksi, niin kuin tuossa näimme, se sauva puhuu paimen vastuunsa ymmärtämisestä. Sauva puhuu paimen vastuunsa ymmärtämisestä. Paimenenä olemisesta. Minä tiedän, että seurakunnassa on aivan nimeltä mainittuja paimenia, emmekä ota heiltä mitään pois siitä paimenuudesta. Mutta paimenuus ei saa rajoittua vain seurakunnan vanhimpiin ja paimeniin. Se ei saa rajoittua vain heihin, vaan meidän jokaisen tulee olla vastuullisia toisistamme. Meidän tulee kantaa paimen vastuuta toinen toisistamme. Me kukaan emme voi sanoa Kainin tavoin, olenko minä veljeni vartija. Me emme voi sanoa näin, vaan meidän tulee paimen sauvaa käyttäen olla koko ajan kuulolla, katsomassa, auttamassa ja neuvomassa, nostamassa ja kantamassa. Näin meidän tulee tehdä. Ja sitten sanottiin siinä, ja syökää se kiiruusti. Syökää se kiiruusti. Karitsan teurastaminen iltahämärissä, tulessa paistaminen, veren sively oveen, happamattoman leivän leipominen, yrttien valmistaminen oli jo itsessään suuri tehtävä ja työsarka. Sen karitsan valmistaminen vielä niin, ettei siltä luutakaan mennyt rikki, se oli varovasti tehtävä toimenpide. Lisäksi sen syöminen yön tietämissä. Täysissä matkavarusteissa oli haasteellista niin, että mitään ei saanut jäädä aamuksi. Jos siinä olisi hidastellut, jos toimissaan olisi mietiskellyt ja suunnitellut vain, kun lähtökäsky kuului, hommat olisivat olleet kesken, eikö näin? Joutui kiirehtimään, joutui olemaan tehokas työssään ja toimissaan, täytyi olla kiiruusti syövä, kiiruusti toimissaan. Muuten ei ollut lähtö valmis, kun aamu sarasti. Meilläkin on asioita, joissa meidän ei sovi aikailla, eikä meidän sovi hidastella. Kun Jumala kutsuu ihmistä sisälle pelastukseen, sanotaan, katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Ja nyt mitä viivyttelet, nouse huuda avuksi hänen nimeänsä. Kun Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen, ei saa aikailla, ei saa viivytellä, se voi käydä kalliiksi. Jumala ei lupaa huomista päivää, vaan tämän päivän, tänä päivänä, jos me kuulemme hänen äänensä, niin meidän tulee tehdä parannus. Samoin uskoontulon jälkeen kehoitetaan menemään kasteelle ja sanotaan, siinäkään me emme saisi aikailla. Ja nyt mitä viivyttelet, nouse ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi, sanotaan siellä. On tiettyjä opinkohtia, tiettyjä opinasioita, missä ei ole tarkoitus, että vitkastellaan ja viivytellään, mietitään ja suunnitellaan, vaan Jumalan sana, kun sanoo selvästi, niin kuuliaisuuden askel otetaan ja tehdään ja mennään. Näin on Jumala tarkoittanut. Sitten kun on kysymys riitapuolen kanssa sopimisesta, niin mitä siinä sanotaan? Matteus 5, 25 ja 6. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuoleisi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Asiat on oltava sovittuja kunnossa, kun Herra tulee. Ei ole aika vitkastella, ei ole aika viivytellä, vaan tulee rientää sovintoon, tulee rientää pyytämään anteeksi ja tulee olla nopeasti valmis antamaan anteeksi. Muuten toteutuu tämä uhkapuoli, että joutuu vankeuteen eikä pääse sieltä pois ennen kuin on maksanut viimeisenkin rovon. Ei ole aikaa. Suostu pian sopimaan, sanoo sana. Sitten se suurin valmiina olemisen hetki on tietysti meidän Herramme tulemuksen hetki, eikö näin? Siihen saakka voidaan tehdä valmisteluja. Vaikka meidän tulee olla reippaita ja ripeitä opinkappaleiden omaksumisessa ja niiden toteuttamisessa ja niin edelleen anteeksi pyytämisessä. Mutta Herran tulemus on yhtäkkinen tapahtuma. Se on hetkessä tapahtuma. Vertauksessaan kymmenestä neitsyestä Jeesus sanoi Matteus 25 ja 10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Kolkuttajia ja koputtajia tuli senkin jälkeen, mutta he tulivat liian myöhään. He eivät olleet valmiita silloin, kuin piti olla. Paavali sanoi 1. Korintolaisten 15, 5.1 ja 5.2. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. On oltava valmis. Salaman välähtäessä, viimeisen pasunnan soidessa, sen silmän repäys hetken tullessa, ei ole enää aikaa tehdä valmisteluja. On tehtävä nyt, kiireesti. Tämä on se aika, jossa me voimme valmistautua Herran tulemusta varten. Jumala auttakoon meitäkin kiirehtimään oikeissa asioissa ja olemaan valmiina hänen tulemuksensa hetkellä. Jumala teitä kaikkia, ystävät, siunatkoon. Aamen, aamen.